Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Društvo svetega Jakoba vabi jutri v torek 16. januarja ob 18. uri v predverje Doma kulture Kamnik na odprtje razstave ob stoletnici rojstva velike pevke Valerije Hejbalove, ki je bila tudi zaradi pripadnosti katoliški cerkvi primorana iz Ljubljanske oditi v Beograjsko opero. Po drugi svetovni vojni je bila tudi zaprta. Pevko, katere brat je bil duhovnik na Brezjah, bo predstavil avtor monografije o njej Marko Košir. Predsednica Društva svetega Jakoba Marjeta Humar je v pogovoru z Alenom Salihovičem najprej orisala njeno življenjsko pot.
Valerija Hejbalova je zagotovo ena največjih slovenskih opernih pevk, sopranist. V nekem intervjuju na radiju jo je Samo Hubad imenoval slovenska Marija Kalas. Rodila se je v Kamniku 16. januarja 1918, tako da 16. januarja letos praznujemo stoletnico njenega rojstva. Njen oče Josip Hejbal je bil po rodu Čeh, bil je organist, violinist, učitelj glasbe, zborovodja. Jaz mislim, da je to treba povedati zaradi tega, ker je on tudi vplival na njeno vzgojo, da je postala tako velika umetnica. No, njena mama, Cecilija, je bila rojena Matičič in je bila doma iz Kamnika. Valerija je že kot otrok nastopala kot solistka v cerkvi. In sicer štiriletna je nastopila v Šutenski cerkvi, kjer jo je na orgle spremljal oče. Potem pa je seveda pela ne samo na Šutni, ampak seveda tudi na koru frančiškanskega samostana, tega se je dobro spominjala moja mama, s katero sta bili prijateljice ali pa dobri znanki. Kot gimnazijka je študirala violino na Državnem konservatoriju v Ljubljani. Že z 18 leti pa je začela študirati solo petje pri uglednem zagrebškem pedagogu Franu Župevcu, kasneje pa tudi pri znanem slovenskem profesorju solopetja Juliju Betetu. No in ta je menda potem spremljal tudi takrat, ko je bila že angažirana v Beograjski operi. Že po 2 letih študija solopetja je debitirala na odru Ljubljanske opere kot Džula v Gotovčevi operi Era zvonega sveta in navdušila občinstvo in pa kritike. V sezoni 1938-39 je nastopala v Ljubljanski operi, menda kar v 13 vlogah. Potem je svobojno pela v Ljubljanski operi. Tisti, ki so jo poznali, povedali tole, da so študirali Wagnerjev Tannhäuser in Hejbalova naj bi bila Elizabeta. In takrat je celotni kolektiv, to je med vojno, to se pravi v sezoni 1942-43 zahteval, da pojejo v slovenščini, kljub nemški okupaciji. In tu je morda tudi zelo glasno nastopila Hejbalova. Mislim, da je to kar pomembno, da se poudari zaradi njene kasnejše usode. Namreč, leta 1945, to se pravi po drugi svetovni vojni, je bila obsojena pred Ljubljanskim sodiščem narodne časti skupaj z njenim kasnejšim možem, Cirilom Debevcem in drugimi umetniki, zaradi tega, ker se niso držali zapovedanega kulturnega molka med vojno. Potem je bila pomiloščena, ampak nekaj tednov je preživela v zaporu v Kočevju v delovnem taborišču. In pravijo tako, da ko je bila v delovnem taborišču, je morala v salonarjih voziti samokolnice, na tam si so ji učitali to, da je meščanka. Potem je pela v Ljubljanski operi. Prva leta po vojni so v glavnem predvajali opere slovanskih skladateljev. V tem času je dobila tudi nekaj priznanj za svoje odlično umetniško delo. 1949. je na tekmovanju, pevskem tekmovanju v Ljubljani zasedla prvo mesto. 1950. je na tekmovanju v Belgiji prejela skupno nagrado vseh kategorij. In leta 1949 je prejela Prešernova nagrado za vlogo Toske v Pučinjevi operi Toska. Ampak bilo pa je nekaj spornega pravzaprav vse skozi, neka nasprotja med njo in vodstvom Ljubljanske opere. Ta nasprotja so bila stalna. Sodu je zbil dno nastop na koncertu v Ljubljanski frančiškanski cerkvi. To je sredi sezone 1947-1948 zapustila Ljubljano in odšla v Beograd, kjer je bila potem primadona do svoje upokojitve leta 1971. To, da je šla v Beograd, je seveda na eni strani bilo slabo, ker ni bila več v Sloveniji, na drugi strani pa je to pravzaprav tudi prispevalo k njeni znanosti in pa k temu, da se je njen glas ohranil. Beograjska opera je namreč takrat posnela v Švici 4 celotna operna dela in z njo seveda je posnela svoj glas, svoje delo tudi Valerija Hejbalova. No, med tem časom je bila 2 leti angažirana tudi v Bernu in Beograjsko opero je potovala po vsej Evropi. Leta 1971, ko je upokojila, je se vrnila v Ljubljano. Od takrat je pa nastopila le še priložnostno. In 19. februarja 1977 je zadnjič nastopila v razstavišču Veronika. To je bilo ob slovesnosti, ob obletnici rojstva slikarja Ivana Vavkotiča. Zaradi slabega zdravja večino časa preživela v bolnišnici in umrla leta 1994, pokopana je pa v Kamniku.
Drži, da je bil njen brat duhovnik na Brezjah, torej je bila njena družina verna, mogoče je tudi to bil razlog, eden od razlogov, da je nekako prišla v spor z Ljubljansko opero po tistem petju v frančiškanski cerkvi.
Zagotovo je bila njena družina verna, to ni nobenega dvoma. Se je Valči, kot ste rekli, v Kamniku, vse dokaj ni odšla iz Kamnika, pela na koru frančiškanske cerkve, pa tudi nastupni. Njen oče je bil organist, tako da zagotovo o tem ni dvoma in čisto zagotovo je to po vojni ni bilo šteto dobro.
Ob sklepu najnega pogovora gospa Marita Humer le še vabilo na razstavo, na odprtje razstave, ki bo v predverju Doma kulture v Kamniku v torek 16. januarja. Kaj bo tam mogoče slišati?
Ljudno vas res vabim na to odprtje te razstave in sicer bomo na njej prikazali 15 panojev, ki s slikami in besedilom prikazuje življenje in delo Valerije Hejbal. Avtorja teh zasnove, teh panojev sta Marko Košir in Andrej Ivanuša. Razstavo je financirala ustanova Fundacija Latko Korošec in je bila že predstavljena v Ljubljanski operi. Tam je zelo, zelo veliko slik, veliko komentarjev, tako da recimo človek nekako bolj spozna Hejbalovo njeno življenjsko pot. Mislim, da je kar to lepo prikazano. Pevko bo predstavil Marko Košir, soavtor monografije Valerija Hejbal, pozabljena slovenska primadona. V glasbenem programu bo ob spremljavi pianistke Irine Milivojevič nastopila sopranistka Vladka Oršanič.
Iskrena hvala za pogovor, predsednica Društva svetega Jakoba, gospa Marjeta Humer, in tudi iskrena hvala za vabilo ter pojasnila o Valeriji Hejbal.
Najlepša hvala tudi vam.